aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Parlamentul a suspendat din nou primirea de cereri de cetățenie contra investiții.
Dacă această lege aduce pericole pentru Republica Moldova, eu voi fi cel care voi vota pentru abrogarea legii. În rest vreau să vă spun un lucru. Nu rupi lumea ușile cetățeniei Republicii Moldova. Lumea nu vrea să vină încoace.
Retrospectiva săptămânii politice. Se întețesc speculațiile despre o posibilă oficializare a majorității PSRM-PD. Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre dreptul la concediul medical pe timp de epidemie. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Agenția Italiană de Protecție Civilă a spus astăseară că au murit încă 4 oameni infectați cu coronavirus, ridicând bilanțul total al cazurilor fatale din Italia la 21. Numărul celor infectați în Italia a crescut peste zi la 888, de la 650 cu o zi înainte. Potrivit Ministerului de Externe de la Chișinău, printre persoanele infectate în Italia se numără și o femeie din Republica Moldova. Ea se simte însă bine și este în carantină la domiciliu. Autoritățile italiene au spus că 46 de pacienți cu coronavirus s-au însănătoșit. Autoritățile italiene din zonele afectate și-au exprimat de asemenea astăzi speranța că săptămâna viitoare vor putea fi redeschise școlile, muzeele și alte instituții publice. Ministerul Moldovean de Externe a informat tot astăzi că cei 3 moldoveni din echipajul navei de croazieră Diamond Princess, aflată în carantină din cauza coronavirusului în portul japonez Yokohama, au fost debarcați și duși într-o unitate medicală specială lângă Tokyo, unde vor sta în carantină 14 zile. Testele moldovenilor au fost până acum negative. În China continentală s-au înregistrat astăzi 327 de cazuri de infectare noi cu coronavirus, cel mai mic număr din data de 23 ianuarie. Însă, pe plan internațional, s-au anunțat tot astăzi cazuri în câteva țări care nu avuseseră până acum niciunul, ca Nigeria, Estonia, Danemarca, Olanda, Lituania sau Mexicul. Partidul Liberal Democrat din Moldova și-a retras candidatul la alegerile parlamentare de la Hâncești. Potrivit IPN, decizia a fost luată de conducerea partidului la propunerea candidatului Anatolie Postolachi. El a spus că se retrage în interesul și viitorul Republicii Moldova și a făcut apel la ceilalți concurenți de dreapta, cum i-a numit el, să-i urmeze exemplu ca să nu disperseze voturile. Tot Postolachi a refuzat însă să-l sprijine pe candidatul independent sprijinit de platforma DA, Grigore Kobzac, spunând că tocmai acesta s-ar fi înscris în competiție ca să disperseze dreapta. În sondajele de opinie, în fruntea plutonului de candidați de la Hâncești se află Kobzac, socialistul Ștefan Gațcan și candidata PASO-LSA Stamate. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, au cerut astăzi împreună Rusiei și Siriei să oprească o ofensivă militară în regiunea Idlib, din nord-vestul Siriei. Casa Albă spune că într-o convorbire telefonică cu omologul său turc, Donald Trump și-a exprimat condoleanțe și a condamnat un bombardament al forțelor siriene sprijinite de ruși, care a ucis joi 33 de soldați turci în regiunea Idlib. Escaladarea bruscă a violențelor în regiunea nord-vestică a Siriei a fost comentată tot astăzi și de secretarul general ONU, Antonio Guterres. El a spus că este nevoie urgentă de un armistițiu imediat în nord-vestul Siriei, înainte ca situația, a spus Antonio Guterres, să scape total de sub control.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Parlamentul a adoptat astăzi o lege care va suspenda din nou primirea de cereri de cetățenie contra investiții. O schemă controversată introdusă în 2018 care prevede vânzarea de pașapoarte moldovenești străinilor contra unor investiții de 100.000 de euro. Comisia Europeană critică asemenea scheme, spunând că prezintă riscuri de securitate, permit spălarea de bani și încurajează corupția. Așa încât un prim moratoriu a fost introdus anul trecut și a durat 4 luni. Cel votat astăzi, care mai trebuie promulgat de șeful statului, va fi valabil până în luna septembrie. Dar deputații nu au anulat legea cu totul, spunând că guvernul trebuie să decidă între timp dacă acest lucru este necesar și dacă se poate face așa încât să nu fie lezate drepturile celor care au cerut deja cetățenia. Relatează Liliana Barbaroșie.
Între expirarea vechiului și intrarea în vigoare a acestui moratoriu, un cetățean străin a reușit să depună cerere pentru intrarea în program. Opoziția, care este întru totul de acord cu criticile europene și a semnalat că ar fi preferat anularea definitivă a programului, a sprijinit totuși moratoriu propus de guvern, cel puțin pentru a închide cât mai curând fereastra deschisă în fața unor potențiali viitori pretendenți de a profita de aparenta ezitare a autorităților, a explicat Alexandru Slusar, șeful grupului de deputați ai platformei Demnitate și Adevăr.
Programul a fost lobat intens de Vladimir Plahotniuc și cercurile din anturajul lui. Acolo a fost Ministerul Economiei, acolo a fost Vitali Iurcu, acolo s-a vorbit despre interesele unor deputați. Amendamentul cu secretizarea a fost înaintat de Nichi Farciuc. A fost un lobby intens a acestei legi. O parte din acești lobbyști acum se află în coaliția formală-neformală de guvernare. Și iată, ei insistă că legea să rămână. Pe de altă parte, avem presiunea Uniunii Europene și care nici Dodon, nici Chicu nu pot ignora cu desăvârșirea. Săptămâna trecută, reprezentantul UE a vorbit tranșant că voi riscați cu regimul de liberă circulație. Și în asemenea condiții, am impresia că Chicu nu știe ce trebuie de făcut și, iată, nici nu anulează legea, dar vine cu acest moratoriu, o să spălați pe mâini și a spus, faceți și vrați acolo în Parlament.
Propunerea guvernului Chicu a fost ca noul moratoriu să dureze până la 1 ianuarie 2021. Deputații au decis însă, la propunerea Comisiei de Securitate, condusă acum de un democrat, să suspende decizia pe un termen mai scurt, mai exact până în septembrie. Iar Alexandru Jizdan, democratul din fruntea respectivei comisii, a explicat astfel opțiunea sa și a colegilor săi.
Noi am venit de două ori cu moratoriu. Și ce s-a întâmplat? Și mai venim odată cu moratoriu și ce o să vedem? Că lumea vine și spune că o să analizăm. Întrebarea mea, ce să analizăm? Care-i analiză? Noi am impresia că noi nu știm despre ce vorbim aici. Haideți să facem o claritate. Peste două luni, dacă eu în calitate de președinte și comisia constatăm că această lege aduce pericole pentru Republica Moldova, eu voi fi cel care voi vota pentru abrogarea legii. În rest, vreau să vă spun un lucru. Nu rupi lumea ușile cetățenii Republicii Moldova. Lumea nu vrea să vină încoace.
Guvernul Mae Sandu, ce a urmat celui ce lansase programul și anume executivul democrat condus de Pavel Filip, a decis primul să instituie un moratoriu pe primirea de noi cereri. Scuza invocată și de guvernul Sandu, dar și de actualul executiv condus de Ion Chicu, e că oprirea programului ar costa scump. În Parlament s-a vehiculat astăzi 3,5 milioane de euro, sumă ce ar fi prevăzută de o clauză secretă a contractului cu firmele angajate de guvernul Filip pentru trierea cererilor. Prin urmare, intenția ar fi să se amâne închiderea programului până se adună suma pentru plata unor eventuale despăgubiri din banii aduși în țară de investitorii deja înscriși în program, ca să nu fie expus bugetul. Alexandru Slusar, șeful fracțiunii PPD, avansează și o explicație politică a ezitării socialiștilor de a opri definitiv programul.
Din câte eu mă uit că la Partidul Democrat acum e regulă face nu Filip și nici nu Diacov, da, Nichiforciuc. Prin urmare, putem să așteptăm că dacă va fi formalizată coaliția, prelungirea acestei legi va fi una din condițiile coalizării.
Într-un aviz la legea trecută astăzi de ambele lecturi în legislativ, două instituții ale statului sugerează că de decizia Chișinăului legată de acest program ar depinde acum relația cu Uniunea Europeană. Mai întâi, Serviciul de Informații și Securitate spune că găsește oportună abrogarea programului odată cu expirarea noului moratoriu din cauza, citez, riscurilor aferente procesului de verificare a cererilor, dar și a cerințelor cu care partenerii occidentali și-ar condiționa, se arată în aviz, oferirea de sprijin financiar. Și Ministerul de Externe pare să atenționeze deputații într-un aviz la același proiect de lege că programul pune sub risc relația cu Uniunea Europeană, pomenind în context regimul fără de vize și afirmând că, citez, chestiunea anulării programului a fost inclusă de către Uniunea Europeană în lista de acțiuni pe termen scurt necesare pentru avansarea relației Republica Moldova-Uniunea Europeană. Am încheiat citat. Deputatul. Din Chișinău, Liliana Barbărușia, Radio Europa Liberă.
Cât de plauzibilă este intrarea democraților în guvern într-o alianță formală cu socialiștii? Este una din temele discutate de Vasile Botnaru cu invitații săi în retrospectiva săptămânii politice.
Editorialistul Vitalie Călugăreanu, corespondent Deutsche Welle la Chișinău, consideră că evenimentul cel mai vizibil al săptămânii a fost ascuns în culise, pentru că e vorba de posibila intrare la guvernare a democraților.
Într-adevăr, se conturează tot mai clar această înțelegere, iar săptămâna aceasta Partidul Democrat a încercat să-și pregătească cumva susținătorii pentru oficializarea acestei coaliții cu Igor Dodon.
Dar de ce să-i pregătească? Domnul Diacov a zis că nu e nimic rușinos în asta.
Da, dar având în vedere reacțiile care vin din teritoriul de la liderii locale ai Partidului Democrat, se pare că lucrurile stau un pic altfel. Ori informațiile care le avem noi de la liderii locali ai Partidului Democrat spun că foarte mulți nu ar agrea o astfel de înțelegere sau coaliție oficială între cele două partide, pentru că asta iar lovi pe ei foarte mult, având în vedere că în campania pentru alegerile locale ei au mers pe filiera eurointegrării și cu drapele ale Uniunii Europene, nu cu cele cu care fâlfâie Igor Dodon.
Dar ce ar avea de câștigat Partidul Socialiștilor dintr-o eventuală coaliție de guvernare?
Lui Igor Dodon, eu cred că i-ar conveni și ar fi cumva interesat să împartă acum puterea cu cineva, cu oricine, numai nu o să și-o asume singur, pentru că în acest caz nu va mai avea pe cine da vina pentru proasta guvernare și eșecurile inevitabile în condițiile în care banii din exterior vedem că nu mai vin și probabil va veni nici acel credit rusesc. Cel puțin așa spun experți economici.
Pe cealaltă parte a eșichierului politic, vis-a-vis, ce se întâmplă?
În ceea ce privește pe cei din acum, aceștia spun că vor alegeri anticipate, dar neoficial, cred eu, își doresc ca această guvernare hibridă PSD-PSRM să se chinuie până la alegerile prezidențiale, să sară din eșec în eșec pentru a se compromite concomitent împreună.
Și Valeriu Vasilică, comentatorul agenției Infoprimneo, la fel consideră că capul de afiș al săptămânii a fost cristalizarea unei noi guvernări.
După mine, probabilitatea mareajului este 100%, dacă ne putem exprima așa. Pentru că nici PSRM, nici PDM nu au altă soluție. Într-un fel, după mine, sunt condamnați.
Pierderile de imagine, inevitabile, mai ales în cazul democraților, ar fi justificate, ar cântări mai puțin decât profiturile?
Eu cred că imaginea nu este grija cea mare a democraților acum. Ei au două pericole care trebuie să le treacă cât de repede posibil. Să intre la guvernare ca să-și apere anumite pericole despre care se spune în spațiul public, care ar putea exista odată cu finalizarea sau apropierea finalizării a anumitor procese penale, anchete penale. A venit și al doilea pericol de destrămare a Partidului Democrat ca entitate politică și ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută a fost un prim semn. Cel mai probabil că acest semn se va fortifica, vor ieși mai mulți democrați din formațiune și mai mulți deputați din fracțiune, dacă eventual Partidul Democrat și fracțiunea Partidului Democrat nu se dau la umbra puterii, sub umbrela puterii. Partidul Democrat are nevoie de această umbrela puterii, fie oficial, fie neoficial, ca semn că își poate proteja persoanele eventual bănuite de anumite nereguli anterior în anchete deschise sau încă nedeschise, în derulare, spre finalizare sau nu. Și după aia vor avea grijă de imagine.
Ce se întâmplă pe partea dreaptă? Acolo sunt semne de unificare lucrativă?
Nu sunt semne. Nu sunt semne și situația de pe dreapta facilitează stânga și centru-dreapta, PSRM și PDM, le lasă marjă de manevră, le lasă timp. Se pare că la nivel de PAS și PPDA, lucrurile, după mine, au intrat în impas.
Care este atmosfera din circumscripția uninominală 38 Hâncești înainte de alegerile de acolo din 15 martie pentru un mandat de deputat? Valentina Ursu a fost la Hâncești și a stat de vorbă cu mai mulți alegători. Îi puteți asculta mâine în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Acum însă difuzăm un mic fragment în avanpremiere.
Vă interesează alegerile parlamentare din circumscripția 38?
Asta nu rezolvă nică.
De ce?
Pentru că un vot mai mult sau unul mai puțin, ei, poate undeva, cândva, când era cu alegerea președintelui, poate un vot și costa. Da, dacă nu e majoritate parlamentară, la ce trebuie votul
și ala? Și în general viața la țară e tristă?
Nu chiar bună, pentru că politicienii nu fac nimica. Nimica, mai ales Dodon, numai se duce să prembla, să promite și nu face nimica.
Dar aceste alegeri din circumscripția 38 Hâncești pot fi considerate un test și pentru alegerile prezidențiale din toamnă?
Numai decât.
Este greu totuși pentru cetățean să știe cui da. Să dea votul?
Este greu. Este greu pentru că sunt foarte mult dezinformare în masă, manipulare. Și moldovenii noștri știți cum s-au învățat, dacă ăsta-i dă 100 de lei, eu îl votez pe ăsta. Să dau cumpărați pentru 50 de lei, să dau cumpărați pentru 100 de lei.
Dar, în general, votantul acum alege persoana, promisiunea, partidul, ce alege el?
Fiecare ce gândește. Eu, de exemplu, vreau oameni noi în politică, vreau schimbări. Să fie un stat unde să-și fie dreptul și legea în capul mie să stea.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Ne-a vizitat biroul din Chișinău Eleonora Cercavski, directoarea liceului cu predare în grafie latină din Grigoriopol. Face de mai mulți ani naveta zilnic în satul Dorotskaya, unde a fost mutat liceul în 2002. Împreună cu ea fac zilnic această călătorie tur-retur cam 200 de copii. Motivele sunt explicate încă o dată de Cercavski într-un interviu cu Valentina Ursu.
Dacă din 2002 și până astăzi noi facem naveta în jur la 200 de copii, în jur la 200 avem copii în școală pe parcursul anilor. Facem naveta de la Grigoriopol. Acum, de 3 ani de zile s-au adăugat copiii de la Butor și Tașlâc. Adică copiii ăștia circulă 25 de kilometri.
Până la Dorotskaya.
Într-o parte și 25 înapoi. Adică 50 de kilometri zilnic ca să ajungă la școală. Înseamnă că dornici de a învăța în grafie latină, de a învăța limba română sunt. Și asta este o dovadă. Existența acestor școli și decizia CEDO dovedește și avem un argument convingător că pentru limba română în Transnistria s-a luptat și că doritori de a învăța această limbă sunt și vor fi. Altceva că se bagă frică în oameni, altceva că nu mai are populația acolo acces la presa liberă, altceva că se vorbește doar în limba rusă, toate instituțiile sunt obligați toți angajații să vorbească în limba rusă, ca în timpul sovietic fac lecție cu angajații din miliție, procuratură și mai departe, unde le interzice categoric de a vorbi altă limbă decât doar limba rusă, că toate știm că sunt trei limbi de stat declarate, dar ca atare nu este așa. Dacă vezi în fața clădirii miliției transnistrene, drapelul Transnistriei și cu drapelul Rusiei, noi despre ce vorbim? Trebuie să recunoaștem toată lumea că acest teritoriu este ocupat de Rusia.
Dumneavoastră sunteți cea mai indicată să vorbiți despre demnitate și umilință. Despre dumneavoastră, profesorii din stânga Nistrului, se zice că ați avut și aveți cea mai mare demnitate. Iar pe de altă parte, totuși, trecerea prin acele puncte de control vă umilește.
Da, suntem zilnic umiliți, dar cea mai mare reușită a mea, poate și altora, este când îl faci pe dușmani să închini în fața ta. Mie mi se pare că eu am reușit trecând prin Grigoriopol, prin localitatea Grigoriopol. Foarte mulți din cei care au ținut arma în 92 împotriva mea, acum se salută cu mine și mă respectă. Unii chiar mi-au și zis, bravo, pe așa cale a trebuit. Noi am luptat și cu cine am ales? Noi suntem lipiți pământului de săraci, dar cineva și-a luat puterea și acum și-a făcut republică și sunt cineva. Sunt foarte multe lume din aceasta. Cu lumea trebuie de vorbit. Eu nu cred că nu se poate Republica Moldova să transmită un post de radio, televiziune peste Nistru. Pur și simplu nu se dorește acest lucru.
Rămâneți pesimistă, optimistă?
Clar lucru cu optimistă. Văd viitorul unul foarte frumos, inclusiv pentru Republica Moldova, pentru că odată și odată oamenii o să înțeleagă că așa nu se poate.
Da, reîntregirea celor două maluri ale Nistrului ar îndepărta sau ar apropia Moldova de UE? Mai greu sau mai ușor de Uniunea Europeană?
Mai ușor pentru că dispare acest conflict. Dar Uniunea Europeană ce vrea? Vrea o țară integră, o țară fără conflicte.
Un fragment din interviul cu Eleonora Cercavski, directoarea Liceului cu predare în grafia latină din Grigoriopol, strămutat la Dorotskaya. Mai mult pe net la moldova.europalibera.org.
Dicționar european.
Molima de coronavirus pune țările și serviciile lor sociale, medicale și administrative în fața chestiunii concediilor medicale în cazuri de epidemii. Aici fiecare stat reglează diferit relația dintre angajați și angajatori. Sigur, în majoritatea țărilor europene, un concediu de boală e garantat pe un timp scurt pe baza unei adeverințe medicale eliberate de un doctor acreditat. Nu însă și în Statele Unite, unde legea nu garantează niciun fel de concediu minim, totul reglându-se individual pe baza contractului între angajați și angajatori. În Statele Unite nu există așadar o convenție colectivă obligatorie a concediului medical. În general, în țări precum Franța sau Belgia, chiar și în sectorul privat, pentru o perioadă de 3 zile nu e nevoie de niciun soi de adeverință medicală. Cum însă în cazul unei epidemii serioase sau al unei boli prelungite, perioada e obligatoriu mai lungă, incluzând poate și carantina, asigurările plătesc salariul începând de la a patra zi. Angajatorul poate completa suma în funcție de legislația salariului minim sau de convențiile colective. De asemenea, angajatorul e liber să continue să plătească salariul plin dacă dorește. În Germania, legea obligă angajatorii să ofere 6 săptămâni de concediu medical plătit în cazul prezentării adeverințelor medicale necesare. Toate acestea se aplică însă doar cazurilor individuale. În cazul coronavirus se pune o altă problemă. Persoanele suspectate, chiar dacă nu sunt în realitate infectate, sunt obligate să stea în carantină, altfel zis, să nu părăsească un anume perimetru vreme de minimum 14 zile. Ele nu sunt poate bolnave în realitate, însă nu se pot prezenta la lucru în cazul în care prestează într-un sector în care nu se poate lucra de la distanță. Aici, majoritatea guvernelor europene au decis că în cazul în care un lucrător e ținut în carantină, chiar dacă se întorcea din vacanță, asigurările medicale își vor lua în sarcină plata salariului pe perioada carantinei și că asta nu va intra în calcul în caz de îmbolnăvire individuală ulterioară de o altă boală mai târziu un an. E evident că în cazul unei asemenea epidemii cum e coronavirus, n-ar mai fi acceptat un certificat de la orice doctor, ci doar de la medicii speciali desemnați de stat în respectiva entitate administrativă. Aici, în multe cazuri mai e nevoie și de o modificare a mentalității colective, în unele culturi fiind greu de acceptat că cineva care nu merge la muncă, fără a fi bolnav, cum ar fi deseori cazul persoanelor ținute în carantină, trebuie totuși plătit. E vorba de atitudinea care a fost numită în psihologia muncii prezenteism. Obsesia de a merge la muncă sau de a aduce pe cineva la muncă, fie și dacă persoana e bolnavă. S-a dovedit însă, cu statistici concrete, că cel mai adesea prezenteismul e mai dăunător decât opusul său, absenteismul. În schimb, legea spune că în cazul anulării unor zboruri pe timp de epidemie, companiile aeriene nu trebuie să plătească niciun fel de despăgubire pasagerilor, deoarece e vorba de circumstanțe extraordinare, independente de voința companiei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Apariția de noi cazuri confirmate de coronavirus în România este una din temele cuprinse în revista Presiei Românești de astăzi, alcătuită de Tania Radu.
România a raportat azi încă 2 cazuri de coronavirus, deci în total 3. Numai că primul infectat, un tânăr din județul Gorj, s-a simțit permanent bine, iar astăzi testul pentru COVID-19 i-a ieșit negativ. Cu alte cuvinte, s-ar fi însănătoșit fără niciun tratament și e posibil ca săptămâna viitoare să fie externat. Încet, încet, presa caută să se alinieze îndemnurilor venite dinspre instituțiile naționale și internaționale de a se evita panica și consecințele ei. Marius Dumitrescu, blogger la Adevărul, pornește de la titlul unui comentariu apărut zilele trecute pe Facebook și în presă. Spălați-vă mâinile, nu creierele! Chiar și Organizația Mondială a Sănătății și-a luat timp ca să demonteze cele mai năstrușnice știri false. Marius Dumitrescu face o selecție a lor și a răspunsurilor organizației. Selectăm și noi. S-a spus că noul coronavirus se transmite și prin mușcătura țânțarilor, ceea ce e fals. S-a spus că te poți proteja de coronavirus cu cocaină, deloc adevărat, după cum nu te poți feri nici cu usturoi sau ulei de susan. Că poți lua boala atingând obiecte, cum ar fi carduri, bancnote, monede și așa mai departe. Riscul e foarte mic, acest virus nu rezistă pe obiecte mai mult de câteva ore. Coronavirusul poate fi transmis și de la o distanță de 8 metri, ba chiar poate străbate distanțe foarte lungi, s-a spus. Fals. Se transmite de la maximum 1 metru distanță și nu călătorește. De aceea, pachetele primite din China nu prezintă niciun risc. În privința trebilor politice, la București plutește o oarecare ușurare, după ce liberalii au decis să-l susțină în alegerile din vară pentru primăria capitalei pe independentul Nicu Șordan, susținut și de Uniunea Salvați România, de Partidul Plus și de Partidul Mișcarea Populară. Sorin Ioniță exclamă în textul publicat pe Contributors: "Yes, you can." Da, puteți, însă doar dacă vă băgați mințile în cap, oameni buni. E suficient spațiu de negociere pe dreapta și destul timp dacă lumea pricepe care-i miza de pe masă, care-s funcțiile ce trebuie câștigate în alegeri și cum să arate o soluție câștigătoare politic pentru capitală. Am încheiat citatul. Decizia liberalilor reprezintă mai mult decât o lovitură de imagine pentru PNL, după o săptămână care cam turtise toate speranțele. Rețelele de socializare au explodat de bucurie, notează și Mircea Morariu pe contributors.ro. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul nostru este astăzi Dumitru Pelin, de la portalul nordnews.md.
Citiți azi cum primarul de Bălți, Renato Usatăi, a început lupta cu construcția ilegală din oraș. Edilul a luat barosul în mână și a mers să demoleze o anexă de la parterul Teatrului Național Vasile Alexandrii. Potrivit alesului local, construcția samovolnică știrbește din imaginea naționalului bălțean. Totul a început în anul 2008, când un agent economic, cu permisiunea fostului director al teatrului și cea a Ministerului Culturii, a început să construiască ilegal un local de agrement. Primarul de Bălți a subliniat că în anul 2013, prin falsificare de acte, agentul economic ar fi dorit să prelungească contractul de arendă. În replică, fostul manager al Naționalului de la Bălți, Anatul Răcilă, respinge acuzațiile lui Satei, iar agentul economic, Galina Iepure, care a inițiat lucrările de construcție a localului, nu a fost găsit pentru a comenta situația. Tot pe nordnews.md citiți despre intervenția de azi a elicopterului Smurd la Bălți. O femeie de 53 de ani din Bălți, bolnavă de cancer, a fost transportată de urgență la Iași. Aparatul de zbor a aterizat pe unul din stadioanele din oraș. Pacienta a solicitat ajutorul medicilor acum 5 zile după multiple încercări de a trata tumoarea cu remedii naturiste. Elicopterul Smurd urma să decoleze și să ajungă la Iași mult mai repede. Piloții au fost nevoiți să aștepte un sfert de oră din cauza zăpăcelii polițiștilor de frontieră. De la începutul anului, elicopterul Smurd a efectuat 4 intervenții în Republica Moldova. Reporterii Nord News mai scriu că în școlile din Bălți au fost sporite măsurile de protecție împotriva gripei. Încăperele și mobilierul sunt dezinfectate cu regularitate. Asta se întâmplă din cauza numărului sporit de cazuri de viroze și infectare cu gripă, care au crescut semnificativ în ultima săptămână. Iar în farmacii, criza mărștilor de protecție continuă. Potrivit specialiștilor din domeniul sănătății, în ultima săptămână, numărul cazurilor de gripă a crescut cu 50%. Amintim că la ședința Consiliului Municipal Bălți, din data de 25 februarie, au fost alocați 150.000 de lei pentru achiziționarea a peste 100.000 de măști chirurgicale.
Cu temele portalului nordnews.md prezentate de Dumitru Pelin, ne apropiem de final. Sâmbătă, ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu stă de vorbă cu alegătorii din circumscripția uninominală 38 Hâncești despre miza alegerilor de acolo din 15 martie pentru un mandat de deputat. Duminică, ascultați emisiunea Punct și de la capăt, ediția în limba rusă, moderată de Natalia Morar și consacrată evoluțiilor politice de ultim moment. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.